Vi er altså inne i femte Mosebok i det første kapitlet der, og vi er med Israelsfolket på vandring. Eller slik som det står i vers 40 og 41. Men dere må snu og dra ut i ørkenen i retning av Sivsjøen. Da svarte dere meg, vi har syndet mot Herren, nå vil vi dra opp og kjempe som Herren vår Gud befalt oss. Og hver og en av dere spente våpen på seg, dere holdt det for en lett sak å trenge inn i fjelllandet. Etter at Israelsfolket hadde nektet å dra inn i landet ved Kadesh Barnea, stod de overfor et veldig dilemma. Vendte de tilbake, så lå bare den endeløse ørkenen foran dem. Husk nå at Moses kalte den store og uhyggelige ørkenen. Da de ble klar over at de hadde syndet og innså at de ville ha ørkenen å kjempe mot hvis de dro tilbake, så bestemte de seg for å dra inn i løftets land som det første alternativ. I vers 42 står det, men Herren sa til meg, si til dem at de ikke skal dra og kjempe, for jeg er ikke med dem, og da kommer de til å bli slått av sine fiender. For jeg lov til å si at det å kjempe alene, det er til ingen nytte. Vet du hvorfor? Fordi det var utenfor Guds vilje. Og grunnen til at de nå var villige til å kjempe hadde ikke sin rot i det at de trodde på Gud, men fordi de var redde. Hva var motivasjonen deres, tro? Frykt, ikke tro. De var motivert av frykt, ikke av tro på Gud og ønske om at Guds vilje måtte skje. I vers 43, «Jeg talte til dere, men dere ville ikke høre. Dere satte dere opp mot Herren og var overmodige nok til å dra opp i fjellene.» Dette hadde ikke noe med tro å gjøre, forstår du. Hadde de dratt av gårde med en gang fordi de trodde Gud, så ville det ha vært en helt annen sak. Nå handler de på beregning, og det er forskjellig fra det å dra ut i tro. Og det er nok en fin grense mellom tro og beregning eller antagelse. De trodde han var med i reisefølget. Ja, det står det når Jesus forlot Jerusalem den gang. De hadde med seg Jesus til hovedstaden som 12-åring. De trodde han var med i reisefølget. Men det var altså ikke sant. Her er det ingen som følger med på lasset dit vi drar og når vi drar. Her er det ingen automatikk. Tro og antagelse, hva er det? Jo, det er to forskjellige ting det. La oss se i vers 46-47. Da drog amoritten som bodde der i fjellene ut mot dere. De forfulgte dere som en sverm av bier, slo dere i Seir og drev dere helt ut til Horma. Så vendte dere tilbake og gråt over Herren. Men Herren hørte ikke på deres klage og lyttet ikke til deres bønn. Derfor måtte dere bo i Kadesh så lenge som dere gjorde. Jeg tror det er viktig å legge merke til dette. De sto for Herrens åsyn og øste ut sine krokodilletårer. De gråt og de lovet bot og bedring. Ja, men hva slags bot var det? Hør på Paulus når han skriver det slik i 2. Korinterbrev. For når sorgen er slik Gud vil føre den til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. Men verdens sorg fører til død. Gråt de fordi de hadde unnlatt å lyde Gud? Nei, de gråt fordi amoritten hadde jaget dem og slått dem. Nederlag var grunn til deres gråt. Er det ikke Eivind Berggrav som sier, etter sin erfaring med lovbrytere, de verste å ha å gjøre med er lommetyver, fordi de gråter. Ikke fordi de har gjort noe galt, men fordi de ble fanget. Og her er en av verdens store forskjeller. Israelsfolket viser, skal vi kalle det for en bondeanger, ikke sann bot. Og som et resultat av dette fikk de oppholde seg lenge ved Kadesh, utenfor løftets land. Slik var det som vi hadde for oss i det første kapitlet, og nå går vi over i det andre kapitlet, som vi kan vel si har en overskrift eller tema, ørkenvandringen. Moses fortsetter nå i sin tale med å gi en oversikt over reisen etter at de drog fra Kadesh Barnea fortsatte Israel til Seir. I vers 2 her i det andre kapitlet så står det, så siden brøt vi opp og tok veien ut i ørkenen, i retning av Sivsjøen, slik som Herren hadde sagt meg. I lang tid vandret vi omkring i Seirfjellene. Det er blitt sagt mange ganger at kan hende Herren har litt grann større humoristisk sans enn det vi kanskje legger merke til av og til, og kanskje også i vår egne sammenheng. Men det er kanskje slik vi får oppleve noe av dette her, at Herren er humoristisk. Da sa Herren til meg, dere har vandret lenge nok omkring i disse fjellene. Ta nå veien nordover. Du skjønner at de visste ikke hvor de skulle gå hen, og alt de har klart å avstedkomme er å marsjere rundt og rundt og rundt i fjellene i Seir. Det har vært en pussig situasjon sett overfra. Til slutt så sier Gud at han er trett av det der nå. Nå er det nok. Nå får dere dra et stykke videre, sier han. Nå da er jeg redd for at mange av oss som tilhører det nye Israel gjør det samme. Fordi vi ikke har tatt Gud på ordet og går inn i det som han har beregnet for oss eller gjort klart for oss. Og så går vi bare rundt og rundt og bruker tid. Men det har ingen avkastning. Den type aktivitet er å gå på tomgang. Men det er godt å vite at Gud har omsorg for Israel. I vers 4 og 5 står det, «Du skal gi folket denne befaling, når dere drar frem gjennom Seir, det landet som deres frender, Esau-sønnene, bor i, kommer de til å bli redde for dere. Men dere skal vokte dere vel for å angripe dem. Jeg vil ikke gi dere så mye som en fotsbredd av deres land, for jeg har latt Esau få Seirfjellene til eiendom.» Her er vi innom noe annet som er viktig å lære for oss. I 1. Mosebok kapittel 36 lærte vi at Esau bodde i Seir og at Esau i Edom. Jakob hadde fødselsretten og ga Gud ham, og ga den til Gud og hans etterkommere løftets land. Esau dro til Seir, og det er nå klart at Gud har gitt dette som en arv til folket etter Esau. Dette er det landområdet der klippebyen Petra også finnes den dag i dag. Gud sier klart at Israel, eller til Israel, at de ikke får lov til å røre ved det som Esau eier. Kanskje det også er en liten lekse for nasjonene, og her, Gud har satt nasjonens grenser. Det kan du se om i Apostlenes gjerninger 17:26. De fleste kriger bryter løs fordi en nasjon eller flere nasjoners grense ikke blir respektert. En annen lekse vi kan lære er at Gud alltid holder sine løfter. Selv til et folk som Esaus etterfølgere. Det er viktig å legge merke til dette både for deg og meg, at Gud forblir tro mot det han har sagt. I vers 7, Herren din Gud har jo velsignet deg i alt du har foretatt deg. Han har sørget for deg på vandringen gjennom den store ørkenen. I 40 år har Herren din Gud vært med deg, og du har ikke manglet noen ting. Her er en samlet vurdering av de 40 år. Gud kjente til alle prøvelser og vanskeligheter fordi Gud hadde vandret med dem gjennom alle disse årene. Og Moses konkluderer på en ærlig måte med å si, «Du har ikke manglet noen ting.» Er ikke det fantastisk? «Du har ikke manglet noen ting.» Det er det samme David sier når han ser seg tilbake, «Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.» Du husker det fra salme 23. Hvordan kunne han si det? Fordi det var et faktum når han gjorde en sann vurdering. Gud gir oss ikke løfte om et luksuriøst liv, men Gud vil sørge for det som er nødvendig, og det vil han gjøre både for deg og meg. Og så har vi jo Guds omsorg for andre folk. Vi har nå sett hvordan Gud beskyttet Esaus grenser. Vi skal nå legge merke til han gjør det samme for andre folk. Skal vi se i de kommende versene da? Da sa Herren til meg, «Du skal ikke gå til kamp mot moabittene og ikke angripe dem. Jeg vil ikke la deg få noe av deres land, for Ar har jeg gitt Lots sønner til eiendom. Og når du kommer bort imot ammonittenes land, da skal du ikke gå til kamp mot dem og ikke angripe dem. Jeg vil ikke la deg få noe av ammonittenes land, for det har jeg gitt Lots sønner til eiendom. Israel vil altså stå ansikt til ansikt med kjemper i landet, men Gud oppmuntrer dem ved å vise dem ut fra det at Esau skulle få erobre sitt land på en måte, og dette måtte ikke ødelegges. Han kalte de også for horittene, som det står i vers 22. For at amorittene skulle kunne eie sitt land, måtte de fordrive det folkeslag som kaltes samsonitter. Så har vi erobringen av Jordan, vers 24. Bryt nå opp, dras det og gå over Aronland, elven. Se, jeg gir amorittene, se hun, kongen i Hesjabon, og landet hans i dine hender. Ta fatt på erobringen og gå til kamp mot ham. Israel gikk altså utenom Moab og Ammon og forsøkte ikke å erobre disse landene. Disse folkene solgte dem vann og mat. Nå forteller Moses om de sonderinger han gjorde med Sihon, kongen av Hesjabon. Det var så langt vi kom i dag. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 5. Mosebok i det andre kapittelet, og vi ser hvordan erobringen av Jordan foregår. Fra Kedemot ørkenen sendte jeg menn til Sihon, kongen av Hesjbon, med tilbud om fred. Jeg sa, la meg få dra gjennom landet ditt. Jeg skal holde meg på veien og ikke vike av til høyre eller venstre. Den makten jeg trenger skal jeg kjøpe for penger, og drikkevannet du gir meg skal jeg betale for. Jeg vil bare gå til fots gjennom landet, slik som Esaus sønn i Seir og Moabitten i Ar ga meg lov til, så jeg kan gå over Jordan inn i det landet som Herren vår Gud vil gi oss. Slik står det i 5. Mosebok i det andre kapitlet, vers 26-29. I stedet for å tillate at Israel skulle dra gjennom landet, dro Sihon til felts mot Israel med sine væpnede styrker. Men Sihon, kongen av Hesjbon, ville ikke la oss dra gjennom landet sitt, for Herren vår Gud hadde gjort ham stridlynt og hardhjertet for å gi ham i mine hender. Slik det nå har skjedd. Herren sa til meg, se nå overgir jeg Sihon og hans land til deg. Ta fatt på erobringen, så du kan legge landet under deg. Sihon kom ut til Jahas med hele sin hær for å kjempe mot oss. Slik står det i versene 30-32 her i det andre kapitlet. Gud bevarte sitt folk fra ødeleggelse og undergang. I vers 33 står det, men Herren vår Gud overga ham til oss, og vi slo både ham og hans sønner og hele hans hær. Det landet som Gud tillot israelittene å erobre og eie, hadde tidligere tilhørt moabittene. Amorittene under kong Sihons lederskap hadde drevet moabittene ut fra denne delen av landet og hadde overtatt dette området. Gud tillot ham å skyve moabittene ut, men da han ledet angrepet mot Israel, ble han drept og Herren jaget på flukt. Hans rikdomme ble tatt som krigsbytte og landområdene ble gitt til Israel. Denne episode refererer det ofte til som et minne for Israel om hva Gud har gjort for dem, og flere ganger er det en kilde til oppmuntring for dem, kan det også være en kilde til oppmuntring for oss. Gud viser dem at han er med dem og vil stå ved sitt løfte til dem. Gud står ved sitt løfte også til deg. Som du sikkert vet, så tillater Herren dette for mange av oss også i dag. Han tillater oss å ha vanskelige erfaringer. Han tillater motganger for å forberede oss for livet videre. Eller han kan forberede oss til å gi hjelp til andre. Og dette er viktig å ha med på vår vandring, vår livsvandring. Vi har nå gått igjennom kapittel 2, og vi går over i kapittel 3. Og kongen av Basan lider nederlag i det som vi kan si som overskrift for dette kapitlet. Moses fortsetter å erindre Israel om erfaringen i ørkenen. Moses prøver å fortelle om motstanden som en annen amorittekong ga Israel, og den seier han ga sitt folk. La oss se litt grann i de to første versene her i det tredje kapitlet. Nå tok vi en annen retning og dro oppover veien til Basan. Vendri kom og kongen i Basan ut imot oss med hele sin hær for å kjempe. Herren sa til meg, «Vær ikke redd for ham. Jeg gir både ham og hele hans hær og hans land i dine hender. Du skal gjøre med ham som du gjorde med amorittekongen Sihon, som bodde i Hesbon.» Legg merke til hvordan Herren demper deres frykt. Vers 3. Så ga Herren vår Gud også og kongen i Basan og hele hans hær i våre hender. Vi slo ham og lot ingen bli tilbake eller slippe unna. Og var en amorittisk konge, en kjempe. Hans kongerike syntes så uovervinnelig. La oss se i vers 4. Vi inntok den gang alle hans byer, det fantes ikke en by som vi ikke tok fra dem. 60 byer var det, og hele Argob-området, Ogs kongerike i Basan. Og hadde makten over 60 forskjellige kommuner. Det er det som her forstås med byer. I vers 5 står det, dette var alt sammen befestede byer med høye murer, og med porter og bommer. Dessuten tok vi en stor mengde landsbyer. Den sannhet at Israel var i stand til å erobre dette store, velutrustede kongeriket var bekreftelse på at Gud kjempet for Israel. Og dette var en stor oppmuntring for dem når de nå sto overfor kjempene og byene som hadde murer som nådde opp til himmelen i løftets land. La oss nå feste oppmerksomheten ved hvor røslig denne mannen Og egentlig var. Kong Og i Basan var den siste som var tilbake av refaittene. Hans kiste står som kjent i Rabba i Ammon. Den er av jern og er 9 alen lang og 4 alen bred etter vanlig alenmål. Slik står det i vers 11 her i det tredje kapitlet. En alen, den er jo nærmere en halv meter, det betyr at kisten hans var nærmere 4,5 meter lang. Vi har også her i landet overtatt et engelsk uttrykk for noe som er ekstra langt å kalle det king size. Han var sannelig litt av en kongelengde. Det virker her som hans kiste var tatt vare på som en museumsgjenstand hos amorittene i Rabba. Nå går vi over til versene 12 og 13, og landet tas i eie. Da vi inntok dette landet, gav jeg området fra Aroer, som ligger i Arondalen og halvparten av fjellene i Gilead, med byene der til Rubens stamme og Gads stamme. Resten av Gilead og hele Basan, Ogs kongerike, hele Argob-området ga jeg til den ene. Halvparten av Manasse-stammen, hele den delen av Basan ble kalt Refaittenes land. Det området som var nå erobret ble gitt til Rubens, Gads og halve Manasse-stammen. De ønsket å bo på østsiden av Jordanelven. I vers 18 står det slik, «Den gang ga jeg dere dette påbud. Herren deres Gud har latt dere vinne dette landet. Rust dere nå, alle våpenføre menn, og dra videre i spissen for deres brødre, israelittene.» Moses minner dem om at det de nå har kunne slås ned i fred i sine egne hjem, og dette frir dem ikke fra ansvaret for å hjelpe de andre stammene til å erobre det landområdet som var tiltenkt dem på vestsiden av Jordanelven. I vers 19 og 20 står det, «Bare kvinner og barn og husdyr, for jeg vet dere har stor budskap, skal bli igjen i byene jeg har gitt dere. Først når Herren har latt dere, deres brødre komme til ro like som dere, og de også har inntatt det landet som Herren deres Gud vil gi dem på vestsiden av Jordan, da kan dere vende tilbake, hver til sin eiendom som jeg har gitt dere.» Nå skal vi se litt videre hvordan det er med Moses og hans bønn, Moses bønn. Nå gjengir Moses sin personlige erfaring med Herren og årsaken til at han ikke fikk lov til å dra inn i løftets landet sammen med dem. I vers 23. «Den gang ba jeg innerlig til Herren. Herre vår Gud, du har fra første stund latt din tjener se din storhet og din sterke hånd. Finnes det i himmelen og på jorden Gud som kan gjøre slike gjerninger og storverk som du? La meg nå få komme over og se det gode landet på den andre siden av Jordan, dette vakre fjellandet og Libanon. Herren var harm på meg på grunn av dere og hørte ikke på meg. Det er nok, sa han. Tal ikke mer til meg om dette.» Som gode foreldre så er Gud tro mot sitt ord. Han sier, «Nå er det nok, Moses. Jeg vil ikke høre mer om dette nå.» I vers 27 står det, «Gå opp på toppen av Pisgafjellet og vend blikket mot vest og nord og sør og øst. Se deg omkring, for du skal aldri komme over Jordan.» Kan hende vi føler litt med Moses der han tigger Gud om å få la han få komme inn i landet. Det har jo vært hans høye og store mål gjennom 40 år. Og hvilken lekse er ikke dette for oss? Selv om vi kanskje gjør bot for vår synd, så er det visse konsekvenser vi må dras med gjennom hele dette livet, enten vi liker det eller ikke. I vers 28 står det da, «Gi oppdraget til Josva. Gjør ham modig og sterk, for han skal føre dette folket over og hjelpe dem til å vinne det landet som du nå får se.» Moses gjør det nå klart for den nye generasjonen som er rede til å dra inn i løftets land, det er at Josef er den mann som Herren har utvalgt som deres fremtidige lærer og leder. Vi har nå gått igjennom kapittel 3, og vi går inn i kapittel 4, hvor det vil oppstå en del formaninger til den nye generasjonen. Dette kapitlet avslutter den oversikt som Moses ga over Israels vandring gjennom ørken. De har nå kommet til Jordans østbredde og er nær fjellet Nebo når Moses gir sine siste instruksjoner til folket. Bare to av den slekt som har vært med på hele reisen står her sammen med ham. Det er Josva og Kaleb. De fleste av de menn og kvinner som hadde vandret gjennom ørkenen var begravet der ute, eller deres ben lå bleknet under ørkensolen. Nå er det den nye generasjonen som er klar til å gå inn i løftets land. Men før de gjør det, gir altså Moses dem en oversikt over de erfaringer som han har høstet i ørkenen, og ber de om innstendig om å lyde Gud, og han ber også om at de må elske Gud, for Gud elsker dem. Moses ber dem altså om å holde seg til Herrens bud. Så det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.